Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Illum nixtieq nitkellem dwar il-kors tal-klassiċi li noffru fid-dipartiment tal-klassiċi u l-arkeoloġija bħala baċellerat fl-arti. Huwa dipartiment bi storja twila. Il-klassiċi ilhom mal-min fl-università tagħna minn mindu twaqfet l-università, jiġifieri eżattament 250 sena ilu, fl-1769. U fil-fatt imorru lura ħafna aktar minn hekk, minn żmien meta l-università tagħna kienet għadha kulleċ tal-Ġiżwiti fit-tmiem is-seklu 16. Mussa noqgħod nidħol wisq fl-istorja, imma importanti li nifhmu li l-klassiċi b'mod speċjali l-istudju tal-Latin għandhom tradizzjoni twila ħafna saminew l-istorja tal-edukazzjoni terzjarja f'Malta. U allura jeħtieġ dejjem li kemm jista' jkun nagħmlu minn kollox biex nippreservaw din it-tradizzjoni rikka u importanti ħafna. Anki għall-identità u l-kultura tagħna l-Maltin stess. Biex tistudja l-klassiċi fid-dipartiment tagħna fl-università, ma għandek bżonn l-ebda kwalifika fis-suġġett. Ma kienx minn dejjem hekk, naturalment. Sar hekk minn meta l-Latin u l-Grieg spiċċaw bħala suġġetti fl-iskejja sekondarji. Mill-bidu ta' snin design, student seta' jidħol jistudja l-klassiċi bla ma qatt ikun għamel Grieg u Latin f'ħajtu jew f'ħajjita. L-għana u lini tal-kors tal-Classics tagħna huwa li fit-tliet snin tal-BA jagħti l-student bażi soda fl-arfin taż-żewġ lingwi klassiċi, il-Grieg u l-Latin. U anki tal-kultura, l-istorja u l-letteratura tal-antikità klassika. Il-kors jikkonsisti f'sena Grieg li nibdew nitalmuh mill-alfabet, sena Latin ukoll mill-bidunet, u fl-aħħar sena oħra it-tielet sena fejn isir konsolidament tisħiħ fiż-żewġ lingwi, Grieg u Latin, permezz ta' qari mill-letteratura klassika ta' kittieba bħal Platun jew Virgilju. Il-Classics huwa offrut kemm bħala kors ġenerali u anki bħala kors bl-unuri. Sew jekk ġenerali, sew jekk bl-unuri, l-studju tal-lingwi jiddomina l-kors. Bil-fors, meta tqis li l-mira ta' dan il-kors ta' tliet snin hija li talmu b'mod intensiv żewġ lingwi antiki mill-bidunet. L-ebda kors fl-università ma jlaħħaq magħna bħala ambizzjoni. Imma ma l-istudju tal-lingwi indaħlu ħafna, anki indirettament, referenzi kulturali u storiċi, biex bekk nagħmlu l-istudju tal-lingwi iktar ħaj, attraenti u utilitarju. Ma jkollniex ħafna studenti, mhux kulħadd kapaċi jistudja l-klassiċi. Imma dawk li jiġu ħafna minnhom jimtlew passjoni ġenwina għas-suġġett.
L-iktar raġuni għalfejn inħobb il-klassiċi hija għax nista' n-esperjenza id-dinja minn tal-fejn se ngħidu. U billi tifhem kif kienu jgħixu dak iż-żmien tista' tifhem aktar kif aħna mxejna minn dak iż-żmien sa issa. Aħna bħala Maltin Ewropej, aħna discendenti ta' daw in-nies l-Imperu Ruman u l-Griegi kellhom dominanza kbira fuq il-Mediterran. Allura billi nifhmu lilhom aħna nistgħu nifhmu lil anfusna barra l-istorja anke l-lingwi, l-kultura, r-reliġjonijiet u affarijiet hekk.
Is-suġġett tal-klassiċi li jogħġobni għax inħobb il-lingwi, speċjalment il-lingwi antiki, Ora, speċjalment kif inhu imqassam l-università fej aktar jiffoka fuq il-lingwa u l-lingwistika, għalija sibtawtli anke peress li fil-futur il-qudiem nixtieq nispeċifika fil-lingwi antiki u skritturi antiki tajjeb ikolli bażi għan inqas fil-Latin u l-Grik biex jgħinuni.
Mal-ewwel lecture tal-kors tagħhom, l-istudenti tagħna jibdew mill-ewwel jitgħallmu il-lingwi klassiċi, il-Latin u l-Grik antik. Dan it-tagħlim jinvolvi ħafna taħriġ intens fil-grammatika u s-sintassi mal-professur tal-Latin u l-Grik, Horatio Cesar Roger Vella. Bħalissa qed jgħinhom jaqilbu sentenzi kumplessi mill-Ingliż għal-Latin, studenti li ilhom biss inqas minn 5 xhur jitgħallmu din il-lingwa.
Proveni li parte servisti, so, servo servire, servio servire, servivi, we missed something here. Servivi, no? Servivisti, therefore. Am I not right? Servio servire, servivi, no? And so servivisti. Mm-hmm.
So proveni is for according to
exactly, exactly, for the whole lot. So please don't look up for... Don't look up, according, not look up to your and ability, the whole lot, proverili parte, an idiom found in the Latin authors. And who's next to ask?
L-studju ta' lingwi klassiċi mhux faċli, u jitlob dedikazzjoni, perseveranza u studju kontinwu. Ħaġa tal-iskantament, anki għalija, kif il-maġġor parti tal-istudenti siru jħobbu ħafna l-studju rigorus tal-lingwa.
Il-Latin u l-Grik vera joġbuni għax huma żewġ lingwi vera kumplessi narhom u meta titgħallem lilhom titgħallem ukoll l-Ingliż nara. Jiġri lingwa li tiġa ndorin biha u nieħduha ngħidu li faċli nieħduha for granted isha mhijiex fil-verità ġust kif ġint mal-malilna ara nitgħallmu kif saret kif inhi jekk tagħmel sens. Imma eħe, għalija huma lingwi vera żbieħ anke biex tiġi biex taqrom għandhom ċertu melodija. Melodiji żbieħ imma differenti. Il-Latin għandu nara melodija romantika u il-Grik għandu melodija aktar raffa imma xorta melodija li tagħmel sens.
Il-Latin u l-Grik huma żewġ lingwi li ħafna mill-lingwi Ewropej żviluppaw minnhom. Ġifri għalija anke dik biss hija raġuni importanti għalfejn jiena joġbuna ħafna żewġ lingwi. Però wkoll għalija tħares u tistudja lejn lingwi li madhomx jiġu mitkellmin l-istess mod ta' dak iż-żmien, issa jekk bħal meta tmur f'mużew, imma qed tħares minnha issa mużew ta' lingwi. Allura qed tesperjenza l-lingwa li l-Grik u l-Latin mhumiex lingwi faċli. Differenti ħafna mill-lingwi moderni tal-lum. Allura li inti qed titgħallem dawn il-lingwi waqt li qed tesperjenza il-passat, qed jinexxielek titgħallem il-mod kif barra li tifhem il-lingwa tiegħek stess u lingwi oħrajn Ewropej, qed tifhem il-challenge li taffaċċja meta tibda tipprova tifhem lingwa li ma tistiġi użata llum.
It-tagħlim tal-Latin u l-Grik fid-dipartiment tagħna jitlob dixxilpina stretta u commitment mill-istudent. Il-metodoloġija għalkemm fil-bidu sfidanti wara ftit mhux tal-li tindara talli l-istudent jibda jaraf ħafna valur fiha.
Jogħġobni l-mod ta' kif jinqasmu l-units, so maħansux biss li l-grammatika immanka translations u traduzzjonijiet li namlu ikunu varji, jiġifieri mhux dejjem sempliċement taqra passaġġ għandek poeziji, drama, filosofija, mitoloġija, u jien għandi l-mod ta' kif namlu daw l-eżerċizzji fil-klassi, toġobna ħafna.
Dipartiment żgħir. Dejjem lest jagħti l-appoġġ l-istudenti tiegħu. Hemm ċerti vantaġġi fiċ-ċokon.
Li joġobni kif inhuma għallem is-suġġett l-università huwa li hemm attenzjoni sa individwa għax rari nkunu klassijiet kbar, peress ma tantx jieħdu ħnies, allura jekk l-istudenti jħossuhom aktar komdi jekk ikollhom problema biex jitkellmu fil-klassi u jgħidu lill-għallim biex ħaġa jispjega. Anka ġili wara l-lecture jikkontattjaw l-għallim biex jisaqsu jista' xi ħaġa jispjega jew il-problemi li għandhom.
Sa dan it-tant, il-lezzjoni tas-sintassi Latina għadha għaddejja u xi ċajta ħelwa mingħand il-professur Vella ma tonqodx biex ittaffi xi ftit il-klima ta' konċentrazzjoni assoluta li jirrikjedi l-istudju tal-Latin.
Harry is married to whom? Okay, don't worry about it. Okay, what is tomorrow?
Cross.
And what is today?
Odia.
Okay. You would have been prudent.
Prudent.
Verb to be first. You would, plu perfect, don't forget.
Fuvisses,
very good. Do you speak Latin? Fuvisses, I have. And then what case after it?
Prudentem.
Case is nominative, complement of the verb to be.
Prudentus.
Is nom,
Prudentus.
No, prudence.
Prudence, okay.
Prudence, no?
Sa tmiem l-ewwel semestru dawn studenti mhux biss huma kapaċi jikkomponu sentenzi bil-Latin u jaqraw, jifmu u jitraduċu passaġġi b'Latin gradat apposta, imma saħansitra jaqraw u jifmu siltiet awtentiċi u magħżula mil-letteratura klassika Rumana. Din l-istudenta se taqra l-famuża poeżija ta' Catullu dwar il-passer, l-asfur. Il-pet tal-maħbuba tiegħu lesbija.
Lugete o Venere scupidinesque, et quantum est hominum venustiorum. Passer mortuus est meae puellae, passer deliciae meae puellae, quem plus illa oculis suis amabat. Nam mellitus erat suamque norat, ipsam tam bene quam puella matrem, nec sese agremio ilius movebat. Sed circum siliens modo huc, modo illuc, at solam dominam usque pipiabat. Qui nunc it per iter tenebricosum. Illuc, unde negant redire quemquam, ad vobis male sit, malae tenebrae, orci, quae omnia bella devoratis. Tam bellum mihi passerem abstulistis. O factum male, o miselle passer, tua nunc opera meae puellae, flendo turgiduli rubent occelli.
U din studenta se taqralna waħda mill-ħrejjef poetiċi ta' Fedru, dik ta' l-lupu u l-ħaruf, l-imsejken ħaruf, jispiċċaw ħdejn xulxin jixorbu mill-istess xmara.
Adrivum eiundem lupus et agnus verenant site compulsi. Superior sabat lupus, longeque inferior agnus. Tung faucem proba latro incitatus iurgi causam intullit. Cur tuberentam fixti mihi aquam bibenti? Laniger contra timens. Qui possum caeso facere quod quereris lupe? Atede currit ad meos hausus liquor. Repulsus ille veritatis viribus. Ante hostex menses mare aetic sisti mihi. Respondit Agnus, equidem natus non eram. Pater Hercle tuus, ille inquit, male dixit mihi. Atque itaco reptum lacerat in justa nece. Haec propter illo scripta est homines fabula, qui fictis causis innocentes opprimunt.
Ma niddej u xejn najnu l-poeżiji biftit animazzjoni u drama biex natuhom dik il-ftit iktar ħajja.
Adrivum eiundem lupus et agnus venerant siti compulsi. Superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Tung fauce in proba, latro incitatus, iurgi causam intulit.
Cur, turbulentam fecisti mihi aquam bibenti?
Laniger contra timens.
Qui possum caeso facere quod quereris lupe? Atede currit ad meos haustus liquor.
Repulsus ille veritates viribus.
Ante hos sex menses male dixisti mihi.
Respondet Agnus.
Equidem natus non eram.
Pater Heracleitus, maledixit mihi.
Atque ita quae reptum lacerat in justa nece. Haec propter illos scripta est homines fabula, qui fictis causis innocentes oprimunt.
Capolavorta poesia classica latina, Ave atque vale, il poeta Catullu, il contemporaneo ta Giulio Cesare, e compona fol abarta hoch, e a tradotta all'inglese min dan student, o risultat o a sciolta sensitività gbira li toqrob hafna all'originali.
Multas per gentes et multa per aequora vectus, swept through many countries and over many seas, I come, brother, to these tormenting exequies, so that I may grant you a final sacrament of death, and speak in vain to ashes silent, since fate has snatched you yourself from me. O ill-fated brother, alas, so cruelly taken from me, still now, through these ancient rites, handed down by custom of our forefathers, accept as gifts for your parting rites these mournful offerings, drenched in brotherly tears, and evermore, hail and farewell. Atque in perpetuum, frater, ave atque vale.
Fit-tieni sena tal-kors, l-studenti tagħna jibdew il-lingwa l-oħra. Jekk fl-ewwel sena jkunu għamlu l-Latin, fit-tieni sena ħajamlu l-Grik u viċi versa. Barra units ta' studju fil-lingwa, grammatika, eżerċizzi ta' tradizzjonijiet u qari ta' siltiet bil-Latin jew Grik adattati biex wieħed jitgħallem il-lingwa li ħafna drabi jitrattaw stejjer minn mitoloġija jew mill-istorja antika, l-studenti jsegwu wkoll korsijiet ta' storja u letteratura klassika. Fit-tielet u l-aħħar sena tagħhom imbagħad l-istudenti jibdew iduqu mill-letteratura klassika awtentika, billi jaqraw selezzjonijiet bil-lingwa oriġinali minn varjetà ta' awturi antiki. Wara kollox, dak huwa wieħed mill-objettivi prinċipali għala xi ħadd għandu jitgħallem il-Grik antik u l-Latin, aċċess dirett għall-kobor tal-letteratura klassika. Minn Omeru għal Sofokle, għal Platun għal Aristotele, u minn Ċiċerun għal Virgilju, u għal Ovidju u Tacitu, u dawk il-ġganti l-oħra tal-letteratura. Kors dwar xogħol partikolari minn awtur Grik u Latin normalment jikkonsisti fl-studju ta' xogħol bħala riflessjoni tal-perjodu li fejn kiteb, l-influenzi kulturali, storiċi, soċjali, biografiċi tiegħu, u anke studju lingwistiku ta' siltiet mix-xogħol. Per eżempju, dawn l-istudenti bħalissa qed isegwu kors dwar kummedja antika rumana ta' Plautu, Mostellaria, id-dar tal-ħares, ma' Sinjura Maria Giuliana Fenek.
So, let's look at lines 133 to 136. Let me remind you that at this point, our lovesick Philolacus has just introduced himself to the audience. He is being very introspective, comparing himself to a house which has fallen into disrepair. He has just said that the current state of the house, thus referring to himself, cannot be blamed on the original builders, thus referring to his parents. Before I read the lines, I would like to remind you of the many elisions, that is, words which end in a way which allows connection to the next word.
Commedia latina, o anche commedia griega, nephalai, lishap, ta aristofane, parodias hiehat al filosofo Socrate, ul pomposita ta studiusi pretensiusi le et ieduli a ilbus societa ta taht fuo. L'istess, analisi ta lingua, dine darba, fis font ta teatro greek o tal belta Ateni, tal hames seclo abel Christu.
To which Socrates replies, Cathise toinun epiton hieron skimpoda, sit down now, epiton hieron skimpoda, upon the sacred bed. This is an interesting expression in the case of para prosdokian. Something totally unexpected is uttered to raise a laugh. The audience in this great scene of initiation would have expected some word like tripoda, rather than skimpoda. Tripoda being the accusative of tripus, tripod, from which the priestess in Delphi delivered her oracles, but instead gets this word skimpoda, which is the accusative of skimpus, which was a rather low couch, a very low bed, and so poor and lowly, the joke being that Socrates could not afford to get a good and appropriate bed for the initiation rites into his own fondisterium.
Fil program tal-BA, fil classici, hanno wkoll units ta' studio piuttost specializzati. Pal dak li qiegħed bħalissa qed imexxi Dr. Jürgen Gatt, li huwa tabib mediku li qed ilesti l-PhD fil-klassiċi, unit dwar ix-xjenza Griega u r-relazzjoni tagħha mal-filosofija u t-testi klassiċi. Bħalissa dej bispjega dwar il-filosofu presokratiku Parmenide.
And what I would like to show you in this lecture is that Parmenides seems to have something to say about all the modes of authority that we have observed so far. I remind you that we have talked about the role of opsis in Homer and its role in determining the authority of the muse. We have talked also about the strange authority of Docos that we find in Xenophanes. And we have also talked about the authority of Heraclitus, who maps on his logos to the logos of the universe by various means, such as verbal tricks and puns and so forth.
Ma nixi najdu il-program ta' klassiċi mhuwiex perfett, u għandna fejn nitjibu.
Li nixtieq nara huwa li jkun hemm aktar bilanċ bejn id-dimensjoni lingwistika u d-dimensjoni ta' kultura. Għalkemm il-lingwa hija importanti ħafna kif ġa qed biex inti tesperjenza l-ħajja tan-nies trid b'xi mod ikollok iktar informazzjoni rigward ċertu prattiċi li kellhom, eżempju il-mitoloġija kif kienet taffettwa l-ħajja ta' kuljum, kif kienu jingħaqdu bħala grupp u jaraw daw id-dimostrazzjonijiet ta' plays jew speeches.
Nippruvaw impattu xi ftit għal din in-nuqqas ta' dimensjoni kulturali billi nistiednu lecturers minn dipartimenti, istituti jew anki fakultajiet oħra li b'xi mod jew ieħor fir-riċerka tagħhom qed imissu mal-klassiċi. Xi ġimgħat ilu, pereżempju, kellna lil Dr. Mario Frendo mill-School of Performing Arts li tagħna lecture interessanti dwar aspetti performattivi tat-teatru Greek.
Of course, the reason why I started also with that video is that, in my opinion, what we saw here is not much different than what used to happen in the ancient Greek theaters with the tragedies. Because after all, tragedies were performed in Greece, performed, probably never read, in order to generate a better life and live a better life, go back in society and create a better context.
L-studju tal-klassiċi jitlob sforz kbir fuq il-memorja, u dan għall-ewwel jaħsad l-studenti. Imma ma jdumux ma jibdew jaraw dan bħala sfida li fiha il-valuri tagħha.
Li tista' tkun aħjar hija li maġġoranza mill-marki jiġri nofs il-marka tas-sena tkun mill-eżamijiet, speċjalment fil-lingwistika, għax irridu niftakru ħafna il-vokabularju, ma fl-istess inhu challenge lina biex insaħħu l-memorja.
Il-kors tagħna fih l-element ta' divertiment tiegħu. Dan jista' jinkludi wkoll xi xena rrextata minn xi kummedja ta' Plautu bil-lingwa oriġinali, waqt xi konferenza internazzjonali.
Silla mea balenata rabque a dukitur! Quis me ligitur drapum amreddet sidader tibi? Antute hausa miscien suspendere ut mede fraudes sid racum amdeder in tibi!
Mela wasalna fit-tmiem din l-edizzjoni, programm li dedikajtu għal programm tal-BA fil-klassiċi fil-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija fl-Università tagħna. U l-ispera li fimtum għarf tit mill-imħabba li jienu l-kollegi tiegħi għandna għal klassiċi u anke d-dedikazzjoni li għandhom l-istudenti tagħna li minn fosthom Renita Rajna El-Masri, Claire Buġejja, Francesca Farrugia u James Farrugia taw sem dirett f'dan il-programm u ta' dan jien nirringrazzjhom jien Carmel Seracino li nagħmel appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa għal edizzjoni oħra ta' Klassiċi Klassiċi.
Għadkom kemm smajtu. Klassiċi Klassiċi, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Carmel Seracino.